Serat Paulus ka jamaah Kristen di Efesus. Efesus pasal hiji. Dumateng sakumna umat Allah di Efesus, anu pengkuh satunggal jeung Kristus Yesus. Simkuring Paulus, anu ku Allah dijadikeun rasulna Kristus Yesus nyuratan. Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama urang, jeung ti Gusti urang Yesus Kristus. Urang ngahaturkeun nuhun ka Allah Ramana Gusti urang Yesus Kristus, sabab urang anu geus jadi hiji jeung Kristus dipaparin sagala berkah rohani ti sawarga. Malah ti memeh dunya gumelar, urang geus dipilih baris dijadikeun milik kagungan mantena ku disatunggalkeun jeung Kristus supaya suci jeung mulus dipayuneunana. Ku karana asihna Allah geus nangtukeun yen urang baris diangkat jadi putra-putrana ku jalan Yesus Kristus. Kitu pangersa jeung tujuan mantena. Haturkeun nuhun ka Allah. Kurniana anu dipaparinkeun ka urang ku jalan putra kaasihna teh kacida agungna. Sabab ku pupusna Kristus teh urang jadi leupas tina dosa. Tegesna dosa-dosa urang dihampura. Maha agung rahmat Allah anu dipasihkeun ka urang sakitu jembarna. Kalawan bijaksana sarta pinuh ku maklum, Allah ngajalankeun tujuanana sarta urang kumantena dibere terang rasiah rarancangna. Mantena geus mutus yen eta rarancangna teh kumantena bakal direngsekeun ku jalan Kristus. Eta rarancang anu ku Allah baris dilaksanakeun dina waktuna teh nyaeta sakumna makhluk saniskara nu disawarga jeung nu di bumi baris dihijikeun jeung Kristus sarta Kristus anu jadi kapalana. Saniskara kabeh jadina teh nurutkeun rarancang jeung pangersa Allah. Urang pangna dipilih supaya jadi umatna anu ngahiji jeung Kristus teh nyaku karana geus kitu tujuan mantena anu geus dipastikeun ti asal mimiti pisan. Kusabab kitu, urang anu pangheulana ngaharep ka Kristus wajib muji kaagungan Allah. Tibarang mimiti narima amanatna anu ngandung kayaktian nyaeta Injil kasalametan anu bakal nyalametkeun aranjeun teh geus jadi umat Allah. Percaya ka Kristus, ku Allah diterapan cap tanda kagunganana, nyaeta roh suci numutkeun janjina. Nya roh suci anu nanggung, yen janji Allah ka umatna teh, tangtu katarima ku urang. Ku hal eta, urang yakin, yen Allah bakal ngamerdekakeun umatna. Mulyakeun kaagungan mantena. Barang terang aranjeun geus percaya ka Gusti Yesus, jeung mikanyaah ka sakumna umat Allah, simkuring tekendat nganuhunkeun ka Allah. Unggal neneda aranjeun teh kaingetkeun, dipangnyuhunkeun sing dipaparin roh Allahna Gusti urang Yesus Kristus Rama nu agung. Sabab roh mantena teh bakal minterkeun aranjeun, bakal nerangkeun hal Allah nepi ka aranjeun terang ka mantena. Dipangnyuhunkeun sing dicaangkeun pikiran supaya ngarti kana maksad mantena, supaya terang kana eusi harepan anu dipaparinkeun ku mantena pangna nyaur urang, jeung supaya terang yen berkah-berkah anu dijanjikeun ka umatna teh jembar jeung mulia. Oge supaya terang rongkahna kakawasaan mantena anu dianggo barang damel di urang anu percaya nyaeta kakawasaan anu geus dianggo ngahirupkeun deui Kristus tinu maraot jeung ngalinggihkeun anjeunna ditengeneun Allah di sawarga. Kristus dipunjulkeun ti sakabeh raja, tinu nyarekel kawasa, tinu malurba, tinu nyarekel paparentahan, dipaparin gelaran anu pangpunjulna dina jaman kiwari jeung jaman akhirat engke. Saniskara ku Allah ditalukeun ka Kristus anu jadi sirah gareja, jadi gustina saniskara. Jadi gareja teh salirana Kristus anu mepekan kasampurnaanana, ari kasampurnaan anjeuna nyampurnakeun saniskara.